Қазақстан статистика агенттігінің бұрынғы жетекшісі Анар Мешімбаеваға іздеу жарияланды. Бұл туралы жұма күні Астанада бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлады. Мешімбаева халық санағынан кейін шыққан дау барысында өткен жылдың қазан айында қызметінен кеткен болатын. Маусым айында халық санағына бөлінген ақшаны жымқырды деген айып бойынша статистика агенттігінің екі орынбасары қамауға алынған еді. Қаңтардың 13-інде қаржы полициясы дәл осындай айыппен Анар Мешімбаеваның үстінен қылмыстық іс қозғағанын хабарлады. Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевке тағайындалған жаңа адвокат өзінің қорғау ісіне Жәкішевтің отбасын араластырғысы келмейді. Бұл туралы адвокат Болат Исатаев жұма күні журналистердің алдында сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Жәмиләнің маған қарсы әрекетінен кейін мен онымен сөйлеспеймін, деді Исатаев. Жәкішевтің жұбайы Жәмилә күйеуіне Болат Исатаевтың аяқ астынан адвокат етіп тағайындалуына наразылық білдірген болатын. 19 қаңтардағы сот отырысынан кейін жаңа адвокат журналистердің көзінше Жәмилә Жәкішеваның қолын бұрап, жеке куәлігін күшпен алмақшы болды. Қазатомпромның бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев жемқорлықта айыпталып, өткен жылдың мамыр айында қамауға алынған болатын. Қытайдың мәлімдеуінше даулы интернет шектеулеріне қатысты ақштың сынауы екі ел арасындағы қарым-қатынастарға әсер етуі мүмкін. Бейсенбі күні ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон интернет бостандығына байланысты мәлімдемесінде Қытайды компьютерлік шабуылдарды зерттеп, оның нәтижесін жариялауға шақырды. Интернет қызметінің ірі провайдері Google компаниясы Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін ескерткен болатын. Компания өзінің мұндай қадамын Қытайдағы адам құқығын қорғаушылардың электрондық поштасын бұзу әрекетімен байланыстырады. Қытай сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы мұндай айыптауларға негіз жоқ және ол ақш-қытай қарым-қатынастарына зиян келтіруі мүмкін деп атап көрсетті. Ал жұма күні ақштың Қазақстандағы консулдығында да интернеттегі сөз бостандығына байланысты жиын өтті. Бұл жиын ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның аталмыш тақырыпқа қатысты жасаған баяндамасына орай өтіп отыр. Сарапшылардың айтуынша Клинтон баяндаған жайттарға Қазақстан да кезігіп отыр. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Польшаның Калининградпен арадағы шекараның жанына ақш зымырандары батареясын орналастыру жоспарын түсінбейтіндігін мәлімдеді.
Наверное, есть какие-то причины, по которым эти батареи будут.
Бұл батареялардың неліктен дәл сол жерге орналастырылатындығына себеп бар шығар. Бұл туралы менде толық мәлімет жоқ, бірақ егер хабарлар рас болса, біз оларды неге Польша Ресейге қарсы күшейтілуде деген әсер қалдыратындай әрекетке барады деген сұрақ туады. Бұл маған түсініксіз. Ал қалған мәселелерге байланысты мен тағы да қайталап айтайын, біз әрине түсініктеме берілуін күтеміз, сосын жағдайды талдаймыз, деп атап көрсетті Лавров жұма күні өткізген баспасөз мәслихатында. Ақш Польшада зымырандар орналастырып жатыр, оның алдында Вашингтон Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тартқан болатын. Осы аптада Польша зымырандар Ресей шекарасынан шамамен 100 шақырым жерде орналастырылады деп хабарлаған еді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Армения сыртқы істер министрі Түркиямен арадағы дипломатиялық байланыстарды қалпына келтіру жөніндегі тарихи әрекеттер сәтсіздікке ұшырауы мүмкін деп ескертті. Эдуард Налбандиан Анкараны бұл үдеріске кедергі жасауда деп айыптады. Армения мен Түркия маңызды келісімге байланысты бір-біріне бірқатар шарттар қоя бастады деген айыптауларға қатысты екі жақ жаңа проблемаларға тап болып отыр. Қазан айында Анкара мен Ереван бір ғасырға жалғасқан дұшпандыққа нүкте қою мақсатында екі хаттамаға қол қойған болатын. Бұл құжаттар заңды күшіне енуі үшін оларды екі ел парламенті бекітуі тиіс. Бүгін Минскіде Ресей мен Беларусь ресмилері мұнай тасымалы жөніндегі жаңа келісімге қатысты келіссөздер өткізуде. Бұдан бұрын 2010 жылғы Ресейдің мұнай тасымалына қатысты екі елдің келісімге келе алмауы Еуропада алаңдаушылықтар туғызды. Сарапшылардың айтуынша келіссөздер тарифтер мәселесіне қатысты тығырыққа тірелген. Ресми Минск Мәскеу мұнай үшін өте жоғары бағаны талап етіп отыр деп мәлімдесе, Ресейдің айтуынша Беларусь арзан мұнайға қол жеткізуді қалайды. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі бүгін Косово мәселесін талқылайды. Кездесуде Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның Косовоға қатысты баяндамасы қаралады. Бұл баяндамада Косоводағы бейбітшілікке қауіп төнуі мүмкін делінген. Жиынға Сербия президенті Борис Тадич пен Косово сыртқы істер министрі Скендер Хисени де қатысады деп күтілуде. Тадич сондай-ақ қызметінен кетейін деп жатқан Хорватия президентінің осы аптада жасаған мәлімдемесінде сөз етпек. Сонымен қатар Сербия Православ шіркеуі жаңа патриархты сайлап жатыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырды.